Să ne ridicăm și să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea 1 Samuel, capitolul 7, pagina în Scriptură 297. 1 Samuel, capitolul 7, pagina în Scriptură 297. După citirea Cuvântului, îl rog pe fratele Mihai Panait să ceară Domnului să ne binecuvânteze în prezența Lui. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului. Și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului, a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. De la versetul 13: astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Amin. Să ne rugăm Domnului. Te rugăm, Iisus.
Doamne, te rugăm să le așez acolo unde sunt nevoi și mulțumim pentru toți cei care dăresc, pentru numele tău și pentru lucrarea ta. Fii binecuvântat în vești de veci, Tatăl, Fiul și Sfântul. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, am pe inimă întâi să fac o mică paranteză, și anume, în Epistola către Efeseni, Domnul spune că El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Și între slujbele lăsate de Dumnezeu bisericii este și aceea de proroc, prorocii. Pe lângă păstori, învățători, evangeliști, apostoli, da, sunt și prorocii. Tozer, de care unii dintre noastre ați auzit și ați citit, dădea o definiție a prorocului. Spunea: ce este prorocul? Prorocul este cel care știe ce are de spus Dumnezeu astăzi poporului său. Ce are Dumnezeu de spus poporului astăzi, Dumnezeul său. Da? În vechime, prorocul era numit și văzător. Cuvântul de văzător, da? Vă aduceți aminte când Saul s-a dus, haidem la văzător, da? Pentru că el știe lucrurile din partea lui Dumnezeu. Și în Noul Testament, dacă citiți în Faptele Apostolilor, veți vedea că Iuda și Sila spune că erau proroci ai Domnului. Și Scriptura ne învață să nu disprețuim prorociile. Da? Deci, ceea ce Dumnezeu are de spus bisericii sale astăzi. Tot din Scriptură știm că Pavel a știut că este apostol. El știa care este slujba pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Și noi, slujitorii Domnului, ar trebui să știm slujba pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Și pe lângă darul de învățător, Dumnezeu, din când în când, mi-a dat și acest dar al prorociei, în sensul de a spune poporului ceea ce Dumnezeu are de spus astăzi. Nu că învățătorii și păstorii n-ar spune bisericii ce are nevoie, dar dacă înțelegeți această idee a prorociei. Acum vreau să spun, dacă vă uitați în Scriptură, n-a fost niciodată o viață ușoară să fii proroc al Domnului. De multe ori, prorocii erau priviți ca oameni care vorbesc numai de rău. Vă aduceți aminte că Ahab nici nu vrea să-l vadă pe prorocul Mica, pentru că zice, de câte ori îl chem, numai de rău îmi vorbește. Iar prorocul Ieremia vorbea poporului Israel și, de asemenea, de multe ori a fost respins de popor, pentru că cuvintele erau, de multe ori, dure în ochii poporului. Când Ieremia venea în fața poporului și spunea că poporul va fi cucerit de către babiloneni, poporul lui Dumnezeu, oamenii aceștia nici nu voreau să conceapă așa ceva. Da? Și Ieremia a avut de multe ori de suferit. Imaginați-vă, vă rog, prorocii din Apocalipsa, capitolele 2 și 3, la cele 7 biserici. Acolo când spune îngerul Domnului, a vorbit, când spune că Duhul Domnului a vorbit îngerului bisericii, vă dați seama că Dumnezeu n-a vorbit din cer bisericii. Ci au fost oameni ai lui Dumnezeu, proroci, care s-au ridicat și au vorbit acelor biserici. Și imaginați-vă în biserica din Efes, o biserică extrem de activă, care făcea multă activitate pentru Domnul și avea răbdare și erau oameni deosebiți. Să se ridice un om în adunare și să le spună, voi v-ați părăsit dragostea din tâi și dacă nu vă întoarceți, am să vă iau sfeșnicul. Sau imaginați-vă în Sardes, când s-a ridicat un proroc și a spus, vă merge numele că trăiți, dar sunteți morți. Sau bisericii din Laodicea, când probabil le-a spus, voi vă bucurați mult aici, aveți impresia că Dumnezeu e în mijlocul vostru, dar vreau să vă spun că Dumnezeu e afară de mult. Deci, e un lucru dificil și această slujire a prorociei. Acum, ca să nu-și facă cineva, cum spune Pavel, dar ca să nu-și facă cineva o părere prea înaltă despre proroci, știți cuvântul din 1 Corinteni 13, care spune că chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Deci, dragii mei, indiferent că ești păstor, că ești învățător, că ești proroc, că ești alt slujitor al Domnului, este o slujbă care ți-a fost încredințată. Dar ceea ce pe Dumnezeu îl interesează cu adevărat este roada Duhului Sfânt, este dragostea. Așa că am făcut această introducere ca să vă spun că chiar dacă în unele predici pe care le spun, cuvintele pot părea dure uneori, vreau să vă mărturisesc că nu caut decât să-mi fac slujba pe care mi-a dat-o Domnul, atât cât pot. Și al doilea lucru care vreau să vă mărturisesc este că vă iubesc în Domnul și iubesc biserica Domnului și încercați să nu vă uitați poate la uneori duritatea cuvintelor, ci încercați să vedeți dincolo de ele la adevărul lui Dumnezeu. Amin. Ne întoarcem la textul de astăzi și putem vedea câteva etape în această situație din poporul, din istoria poporului evreu. În primul rând, chivotul Domnului este adus din țara filistenilor, unde fusese o perioadă de 7 luni, și este adus în casa lui Abinadab. În al doilea rând, trec 20 de ani în care chivotul stă în casa lui Abinadab, în timp ce poporul își vedea de Baal și de Astartee. În al treilea rând, vedem că după 20 de ani, poporul a început să plângă după Domnul. În al patrulea rând, vedem că Samuel le-a spus: bine, văd că plângeți după Domnul, văd că vreți să vă întoarceți la Domnul, dar mai este o problemă de făcut, și anume, trebuie să renunțați la toți idolii care sunt în viețile voastre. Și în al cincelea rând, Dumnezeu îl izbăvește pe Israel din mâna filistenilor. Dragii mei, chivotul Domnului fusese luat, capturat de către filisteni și dus în țara lor. Și după ce chivotul și-a făcut acolo simțită prezența și tot mai multe cetăți au fost umplute de boli de tot felul, da, filistenii trimit chivotul înapoi în țară, în Israel. Și chivotul ajunge în casa lui Abinadab. Și m-am gândit, dragii mei, oare cum s-o fi simțit Abinadab și casa lui în prezența chivotului? Oare cum s-a schimbat viața lui Abinadab și a celor din casa lui, având chivotul în mijlocul casei? Oare cum se raportau la chivot? Oare se mai certau unii cu ceilalți? Oare cum arăta această prezență în casa lor? În al doilea rând, poporul lui Israel stătea departe de prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că avea cu ce își ocupa timpul, cu tot felul de Baali și de Astartee. Cu alte cuvinte, se gândeau: bine care cine să se ocupe de chivot, noi avem altceva mai bun de făcut. Și 20 de ani au uitat de prezența lui Dumnezeu și s-au îndreptat către Baal și Astartee. În al treilea rând, după 20 de ani, încep să plângă după Domnul. Și vă pun o întrebare: cum de-au început să plângă după Domnul? De ce n-au rămas lângă Baal și lângă Astarteele lor? După 20 de ani au început să plângă după Domnul. Frații mei, poporul nu se trezește niciodată de unul singur. Israel ar mai fi stat încă 1000 de ani cu Baali și cu Astarteele lor, dacă n-ar fi fost cine? Filisteni. Filistean înseamnă invadator. Dacă n-ar fi fost mâna lui Dumnezeu care să preseze asupra lor prin filisteni, poporul ar fi stat liniștit și s-ar fi întreținut în continuare cu Baal și cu Astartee. Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu se depărtează de Dumnezeu, Dumnezeu acționează în două moduri. În primul rând, înștiințează poporul prin prorocii lui și îl cheamă înapoi. Uitați-vă în Judecători, uitați-vă în Vechiul Testament, uitați-vă, da, în istoria bisericii. Ori de câte ori poporul s-a depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit în adunare prin oamenii lui și i-a chemat înapoi. Dar în momentul în care n-au mai vrut să asculte de ceea ce le vorbea Dumnezeu, s-a trecut la etapa 2, și anume, Dumnezeu a adus filistenii. Da? A adus ceva în viața lor care să producă, să-i întoarcă înapoi la Domnul. Puteți vedea lucrul acesta în Cartea Judecători. De fiecare dată când poporul se depărta, venea prorocul, le spunea, n-ascultau, mergeau mai departe în rătăcirea lor, Dumnezeu trimitea pe filisteni. Și ajungeau robi 8 ani, 20 de ani, până începeau să strige din nou la Domnul. Problema era că n-ajungea numai plânsul. Casa lui Israel s-a întors ca să plângă după Domnul, dar n-ajungea numai plânsul. Și Samuel le spune că poporul trebuie să se despartă de toți idolii care le umpluseră viața. Priviți la cuvintele lui Samuel din versetul 3. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți, cu alte cuvinte, sunteți într-o altă direcție, trebuie să vă întoarceți, scoateți din mijlocul vostru Baalii și Astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Da? Nu ajungea numai plânsul, numai văicăreala. Ei trebuiau să se despartă de toți acești idoli care le umpluseră viața. Și în sfârșit restabilirea, și anume în momentul în care evreii renunțau la idolii lor, aruncau toți idolii, venea restabilirea. Și din nou Israel devenea cap și nu coadă. Da? Și din nou Israel reușea să își biruiască vrăjmașii. Aceasta era, a fost modul în care Dumnezeu a acționat de multe ori în viața lui Israel. Haideți să venim în vremurile noastre. Dragă frate și soră, haideți să vedem întâi în viața personală. Tânăr și bătrân, chivotul lui Dumnezeu a venit să locuiască în tine. Chivotul lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos, este Duhul Sfânt în tine. Citim în Ioan 14:23. Spune cuvântul Domnului. Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cu alte cuvinte, oriunde ai fi, Domnul Iisus Hristos este în tine, prezența lui Dumnezeu este cu tine. Întrebare, când ești acasă, Iisus este lângă tine chiar dacă nu-L vezi. Și când te închizi în camera ta, Iisus este tot acolo. Și când toți ai tăi sunt plecați de acasă și tu ești singur, Iisus este tot acolo. Și noaptea când toți dorm și tu ești în camera ta, Iisus este tot acolo. Și când pleci în Italia sau Grecia la muncă și crezi că nu te cunoaște nimeni și nu te știe nimeni, Iisus este tot acolo, cu tine. Te comporți tu oriunde știind acest adevăr? În ce privește relația de familie, dragi frați și surori, ne comportăm noi în casele noastre ca în prezența Domnului Iisus? Dacă Iisus și Tatăl ar fi vizibili în casele noastre, în sufrageriile noastre și în dormitoarele noastre, deci ei sunt acolo, doar că nu sunt vizibili, dacă ei ar fi vizibili, s-ar schimba cumva comportamentul nostru unii față de alții? Am mai vorbit la fel cum vorbim astăzi cu soția, cu soțul, cu părinții, cu copiii? Avem același comportament acasă ca și la biserică? Înțelegem prezența lui Dumnezeu în viețile noastre? Cum arată prezența lui Dumnezeu în adunare? Dragii mei, poporul Israel s-a obișnuit să trăiască fără prezența lui Dumnezeu. Dar oare cum stăm noi ca biserică în ce privește prezența lui Dumnezeu? Avem câteva texte în Scriptură care ne arată cum este, să zic așa, vizibilă prezența lui Dumnezeu în popor. Exod 40, versetele 34 și 35. Spune, după ce Moise a construit cortul Domnului, spune, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. 2 Cronici, capitolul 5. De asemenea, o prezență vizibilă, pipăibilă, ca să spun așa, a lui Dumnezeu în mijlocul poporului. 2 Cronici, capitolul 5, de la 12 la 14. Toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor îmbrăcați în insubțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute și arfe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Să trecem în Noul Testament, Luca capitolul 5, și să vedem cum arăta prezența lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos într-o sinagogă. Luca 5, de la 24 la 26. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, spune Domnul Iisus în sinagogă, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbărungul s-a sculat în fața tuturor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică. Ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite. Poporul era plin de frică în prezența lui Dumnezeu. Fapte capitolul 2, primii creștini, prima biserică creștină, Fapte capitolul 2 spune despre primii creștini, versetul 43, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Fapte capitolul 5, în episodul cu Anania și Safira, după ce Anania și Safira mor ca urmare a păcatului lor și mor în mijlocul fraților, spune, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Era prezența lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2. Haideți să vedem cam cum arătau slujitorii Domnului în prezența Domnului. Pavel spune, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și acum ascultați. Eu însumi când am venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. Cum arăta slujitorul Domnului în prezența Domnului? Plin de cutremur, gândindu-se că va vesti poporului un cuvânt pe care el îl consideră a fi cuvânt de la Dumnezeu. Și 1 Corinteni 14 arată cam cum ar trebui să fie din nou biserica în prezența Domnului. 1 Corinteni 14, versetul 24. Dar dacă toți prorocesc și intră în adunare vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, tainele inimii lui sunt descoperite. Așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Câteva locuri în care se arată cum arată prezența lui Dumnezeu în adunare. În primul rând, în prezența lui Dumnezeu, păcătoșii sunt dovediți vinovați. Vă aduceți aminte de Petru în prezența Domnului când a spus: pleacă de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Vă aduceți aminte de Isaia în prezența lui Dumnezeu când a spus: Doamne, vai de mine, sunt pierdut. Aceasta este prezența lui Dumnezeu. Păcătoșii sunt dovediți vinovați în prezența lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14, tainele inimii lui sunt descoperite, cade la pământ și mărturisește: aici este Domnul. În prezența lui Dumnezeu, slujitorii sunt plini de frică. Vă rog frumos, uitați-vă la predici cu John Piper și cu Paul Washer, ce mi-aduc aminte dintre ei, și priviți la atitudinea lor, la felul cum predică, la felul plin de cutremur și de teamă pentru ceea ce vestesc poporului. În prezența lui Dumnezeu, când este prezența lui Dumnezeu, credincioșii sunt plini de frică, plini de o teamă sfântă, că Dumnezeu este acolo. În prezența lui Dumnezeu, biserica crește. Ne uităm în Faptele Apostolilor, 2:47, și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor. Fapte 9:31, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Când biserica este plină de prezența lui Dumnezeu, există misiune. Misiune care răspândește cuvântul cu toată puterea. Fapte 13:49, cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. În prezența lui Dumnezeu, bolnavi sunt vindecați și draci sunt alungați. În prezența lui Dumnezeu este bucurie reală și laudă. Aduceți-vă aminte pe sora lui Moise, Maria, când au trecut Marea Roșie și când cânta din timpane și era plină de bucurie, văzând prezența lui Dumnezeu cum i-a scos din Egipt. În prezența lui Dumnezeu, dragii mei, când există prezența lui Dumnezeu, sunt și manifestări fizice chiar ale prezenței Domnului. Fizice între ghilimele, înțelegeți, da? Casa Domnului s-a umplut cu un nor. Fapte capitolul 4, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Un prieten al bisericii mi-a zis săptămâna asta că a fost într-o biserică de pe lângă Oradea și mi-a zis: frate, când am intrat în biserică, înainte să ajung la biserică, m-a podidit plânsul și nu știam ce e cu mine. Pur și simplu plângeam. Dacă ați citit sau dacă ați auzit, când a fost trezirea prin Liviu Olah, prin fratele Liviu Olah în Oradea, mărturiseau frații că veneau cu mașinile, cu microbuzele, erau pe vremea aia, TV-uri sau cum erau. Da? Veneau de la țară și spune, în timp ce se apropiau de Oradea, simțeau prezența lui Dumnezeu. Dacă veți citi ultima carte a lui Simbala, de care am tot vorbit, spune că a venit un reporter la ei la biserică și după ce au stat de vorbă, l-a întrebat: Doamne, nu vă supărați, ce-i cu energia asta în jurul bisericii? Poporul Israel a stat departe de prezența lui Dumnezeu 20 de ani și nici nu și-a dat seama de lucrul acesta. Și, dragii mei, mi-e tare teamă că am redus și noi prezența lui Dumnezeu la un verset din Biblie, și anume Matei 18:20, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dar dacă Dumnezeu ar fi plin de putere și ar avea o prezență plină de putere în adunările noastre, atunci păcătoșii ar fi dovediți vinovați. N-ar veni săptămâni, luni, ani în această biserică fără să se convertească. O teamă sfântă ar fi în biserică. Și oamenii nu și-ar permite pur și simplu să se trezească la 10 sau 11, fără niciun motiv, și să vină agale spre biserică. Biserica ar fi neîncăpătoare. Misiunea ar împânzi județul. Și bolnavii, și bolnavii psihici ar sări în sus de bucurie și l-ar lăuda pe Domnul că sunt vindecați. Nu mă înțelegeți greșit, nu vorbesc de o evanghelie a prosperității în care toți sunt vindecați, cap, coadă, nu-i nimeni bolnav, nu. Dar există oameni vindecați. În Scriptură, în Biblie, în Biserica Domnului. Există oameni, da, eliberați de presiunea celui rău. Dragii mei, nu există o altă explicație a faptului că suntem atât de liniștiți fără prezența lui Dumnezeu în viața personală, în viața de familie, în viața de adunare, decât prezența Baalilor și Astartelor în viețile noastre. Deci nu există o altă explicație a faptului că stăm atât de liniștiți. Ne mulțumim, cum spunea și Tozer și alți oameni mari ai Dumnezeu, ne mulțumim cu atât de puțin din Dumnezeu. Și nu există o altă explicație decât ca în poporul Israel că se întrețineau cu Baalii și cu Astartele. De ce credeți că părăseau evreii pe Dumnezeu Jehova pentru Baal și Astartea? Ce era mai frumos decât să ai un Dumnezeu atotputernic care te scoate din Egipt cu mână puternică, care îți dă mană din cer, care îți dă apă din stâncă? Cum? De ce să părăsești un Dumnezeu atotputernic și sfânt? Tocmai asta era problema, dragii mei. Dumnezeu era prea sfânt. Asta era problema lor. Era prea sfânt și cerea și de la ei același lucru. În poporul Israel nu trebuia să fie nicio fată care să nu fie fecioară. Orice femeie care curvea era omorâtă. În poporul Israel, copiii neascultători de părinți erau aduși în fața preoților și dacă nu se pocăiau, erau omorâți. Nu se admitea beția, hoția, minciuna, destrăbălarea, adulterul, vreo aventură sau nu știu ce. Nu se admiteau vrăjitori, cititori în stele. Și atunci, ce au zis evrei? Ce-i de făcut? Ne alegem un alt Dumnezeu. Unul mai puțin strict, mai uman. Deci nu devenim atei. Tot într-o divinitate credem. Dar nu mai credem în Jehova. Credem în Baal și în Astartea. Și erau liniștiți. Noi credem în divinitate. Gândiți-vă la acest aspect. De ce îl părăseau pe Dumnezeu Jehova ca să creadă în Baal și Astartea? Dragii mei, m-am frământat mult și m-am rugat și am meditat. Cine-s Baalii și Astartele din viețile noastre? Și mă gândeam inițial că ar fi televizoarele noastre care nu mai ies din priză, calculatoarele, internetul, zeul fotbal și alte, fiecare cu idolașul lui. Dar prin acest exemplu al poporului Israel, Dumnezeu mi-a arătat că Baalii și Astartele noastre sunt de fapt un alt Iisus. Haideți să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 2. Pavel spune, 2 Corinteni 11, de la versetul 2, pagina 1135, căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Într-adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o cum îl îngăduiți de bine. Erau oameni care propovăduiau un alt Iisus cu același nume. Dragii mei, asta m-a făcut Dumnezeu să înțeleg. De asta stăm noi liniștiți, mulți dintre noi. De asta stăm liniștiți chiar cu o prezență slabă a lui Dumnezeu în viața noastră, în viața noastră de familie, în biserica noastră. Noi stăm liniștiți pentru că credem într-un alt Iisus. Nu ne-am schimbat religia, spunem noi. Noi în Iisus credem. Numai că este un alt Iisus. Diavolul, dragii mei, este mult mai subtil. Ne-a creat un Iisus care este de acord să ne trăim viața cum vrem noi. Și el să se mulțumească eventual cu 10% din banii noștri și cu vreo 1% din timpul nostru. Diavolul ne-a creat un Iisus care este mântuitorul nostru, răscumpărătorul nostru, prietenul nostru, dar nu și stăpânul nostru, pe care trebuie să-l slujim necurmat zi și noapte. Și el tinde să nu mai fie stăpânul nostru, stăpânul timpului nostru, al banilor noștri, al vieților noastre. Idolii fiind făcuți de mâna omului, puteai să faci ce vrei cu ei. Puteai să îi concepi așa cum vrei tu, ți-l imaginai cum vrei tu, trist, crud, cum vrei tu, așa îl făceai. Tot așa și noi ne-am creat un Iisus care stă împreună cu noi ore în șir la știri, la sport, la emisiuni politice cu domnul Băsescu. Ne-am creat un Iisus care stă împreună cu noi și navighează hai-hui pe internet. Ne-am creat un Iisus care ne permite să umblăm după foloasele noastre 7 zile din 7 pe săptămână și să-i dăm Domnului 2 ore dimineața duminică și 2 ore seara, eventual. Dragii mei, acest Iisus n-are nimic în comun cu Iisus din Biblie. Uitați-vă la viața Domnului Iisus. Toată ziua alerga după păcătoși și îl slujea pe Tatăl, noaptea se retrăgea și se ruga. Dacă Domnul Iisus ar locui fizic împreună cu noi, în casele noastre, nu uitați, Domnul Iisus este acolo, în casa ta. Dacă Domnul Iisus l-ai vedea cu ochii tăi, în casa ta, am vedea cum surprindere, cum ne-ar lăsa în fața televizoarelor și a calculatoarelor noastre, s-ar ridica și s-ar duce la cei bolnavi, s-ar duce la cei singuri, la cei săraci, sau s-ar retrage într-o altă cameră ca să se roage. Ar fi interesant de scris o carte Iisus pe care îl cunoștea Pavel. Să ne uităm prin Scriptură, prin viața lui Pavel și a apostolilor și să vedem cum au trăit ei în prezența Domnului. Să-l vedem pe Pavel care ne spune: voi nu mai sunteți ai voștri. Știți acest verset? Voi nu mai sunteți ai voștri. Casele voastre nu sunt ale voastre, mașinile voastre nu sunt ale voastre, banii voștri nu sunt ai voștri, timpul vostru nu e al vostru. Trebuie să cer voie Domnului, ca să zic așa. Citiți în cărțile și în biografiile oamenilor lui Dumnezeu. Și să vedem acolo cum arată Iisus pe care l-au cunoscut înaintașii noștri. Vă rog frumos, recitiți Lumini peste veacuri. Recitiți biografiile marilor oameni ale lui Dumnezeu din secolele 12-19. Și vedeți cum arăta Iisus pentru acei oameni, pentru înaintașii noștri. Dragii mei, cum ajungem să credem într-un Iisus fals? Încă o dată, vă spun ceva din Biblie. Da? Dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, cum ajungem să credem într-un Iisus fals? În primul rând, prin proroci și învățători mincinoși, care, spune Scriptura, vor strecura pe furiș învățături nimicitoare. Știți textul bine cunoscut din 2 Timotei 4, unde spune că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. 2 Petru, capitolul 2, cuvântul Domnului spune: în norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Observați! Și de multe ori nu te lepezi de stăpânul în sensul că, domnule, eu nu mai cred în Iisus. Te lepezi de stăpânul în sensul că nu mai crezi în Iisus așa cum este Iisus. Și ți-ai format un Iisus sau ți l-au servit alții pe tavă, un Iisus care nu mai este ca Iisus, dar se numește tot Iisus. Și îți permite să faci ce vrei cu viața ta. Și să-L mulțumești cu niște bani la coletă și cu 2 ore dimineața sau seara, unii nici atâta. Dragii mei, din nefericire, mulți dintre noi suntem destul de naivi să credem că oricine se urcă la amvon și deschide Biblia este un slujitor al Domnului. De-a lungul anilor am văzut vreo câțiva trecând și pe la amvonul bisericii noastre. Și nu de mult cineva s-a urcat la acest amvon și a confundat biserica cu circul sau cu cenaclul Flacăra. Și iarăși zic, din nefericire, suntem uneori prea politicoși în loc să ne ridicăm și să confruntăm astfel de oameni. Au fost în trecutul bisericii și al bisericilor oameni care au avut curajul și bărbăția spirituală să se ridice și l-am mai amintit odată pe fratele Ghiță, l-am prins foarte puțin, tatăl fratelui Ovi, care se ridica în adunare și spunea: numai puțin, stați așa că nu-i chiar așa ce scrie aici în Scriptură. Sau eram odată la templu când fratele de la amvon a pus o întrebare de-a dreptul ciudată și un frate s-a ridicat și a spus: frate, în Biblie spune să avem grijă cu întrebările nebune. Și fratele s-a zmerit imediat și a dat seama că a vorbit ce nu trebuia. Cum ajungem să credem într-un Iisus fals? Prin exemplele proaste din jurul nostru, prin părtășii cu frați neduhovnicești, care ne prezintă o imagine falsă a vieții cu Iisus. Și Biblia ne avertizează: tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și ne avertizează, și Pavel îl avertizează pe Timotei: fugi de poftele tinereții și caută neprihănirea, dragostea, credința, împreună cu cei care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Ai grijă cu cine te însoțești. Și ajungem să credem într-un fals Iisus și prin cărți așa zis creștine. Dragii mei, să nu fim naivi să credem că orice predică creștină este creștină, orice carte care își spune creștină e creștină, orice film creștin e creștin. Să nu fim naivi. Stai și te întrebi, cum de l-au părăsit evreii de atâtea ori pe Dumnezeu? Cum de l-au părăsit pe Cel ce a făcut atâtea minuni în poporul lor? Pe Cel a cărui prezență reală au văzut-o de atâtea ori? Și ce au găsit la Baal și Astartea? Dragii mei, au găsit libertatea de a-și trăi viața după bunul lor plac. Adică Baal și Astartea erau niște zei îngăduitori. Cu câteva jertfe pe an, erai liniștit, puteai să trăiești cum vrei. Echivalentul în zilele noastre, spuneam, ar fi: dacă dai 10% din banii tăi, dacă vii duminica dimineața sau și seara, Dumnezeu e mulțumit, restul timpului, al banilor, al vieții tale, fă ce vrei, e ok. Dragii mei, uitați-vă în viața Domnului Iisus. Făcea vreun pas fără Tatăl? Spunea vreo vorbă pe gură fără Tatăl? Vă rog, citiți Ioan, Evanghelia după Ioan. Și vedeți ce spune acolo Domnul Iisus. Încă un lucru. Ține minte, dragă frate și soră, ești singur răspunzător să-L cunoști pe adevăratul Iisus. Chiar dacă slujitorii, păstorii, învățătorii vor da socoteală de ce fel de imagine a Domnului Iisus au creat în biserică, tu ești răspunzător pentru viața ta. Să nu cumva să te sprijini și numai pe învățătorii tăi. Tu ești răspunzător pentru viața ta. Și îți spun încă o dată, cum am mai spus, cu 5 minute de citire și meditare a Bibliei pe zi și 1-2 ore de știri, sport și politică, deja unii și-au format un alt Iisus. De asemenea, puterea exemplului este foarte mare. Dacă părinții mei trăiesc așa creștinismul, copilul zice, cred că așa o fi creștinismul. Și dacă liderii mei așa trăiesc creștinismul, bă, așa o fi creștinismul. Puterea exemplului este foarte mare. Dar ține minte, vei da socoteală personal de felul cum ți-ai trăit viața și voi da socoteală. Există un singur loc, sigur, care ți-l arată pe Iisus așa cum este El în realitate. Și acel loc este Biblia. Există un singur loc sigur unde dacă stai înaintea ei și te rogi lui Dumnezeu prin influența Duhului Sfânt, vei vedea adevărul și îl vei descoperi mereu și mereu, tot mai mult și tot mai mult pe adevăratul Iisus care te va schimba și pe tine după chipul Lui. Și noi toți privind cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului, slava Domnului, ne vom schimba în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dragii mei, vremurile se înrăutățesc peste măsură, pe măsură ce se apropie venirea Domnului și vor fi tot mai mulți proroci mincinoși cu înșelătorii tot mai subtile și mai rafinate. Învățătorii pe care i-ai azi se pot schimba, părinții care te-au îndrumat pot muri, trebuie să-L cunoști tu personal pe Iisus adevărat. Pe Iisus cel adevărat prin Biblie. Dumnezeu să aibă milă de noi, să aibă milă de biserica Lui și Dumnezeu să vă binecuvinteze în tot ceea ce ține de umblarea cu Domnul. Haideți să ne ridicăm.